Իմ իսկական անունն այնքան լավ ծանոթ է New Gate-ի և Old Bailey արձանագրություններում կամ գրանցման մատյաններում, միաժամանակ և այդ անվան հետ կապված դեռևս այնպիսի հանգամանքներ կան, որոնք վերաբերում են իմ անձնական կյանքին, որ չպիտի սպասել, թե այս գրքում կհայտնեմ այն անունը կամ որևէ տեղեկություն կհաղորդեմ իմ ընտանիքի մասին։ Իմ մահից հետո գուցե այդ ամենը ավելի լավ հայտնի կդառնա, բայց հիմա հարմար չէ։ Ոչ, եթե նույնիսկ ընդհանուր ներում շնորհվի բոլորին, բոլոր հանցագործներին կամ նրանց հանցանքներին առանց բացառության։ Բավական է հայտնեմ ձեզ, որ իմ ամենավատ գործընկերներից մի քանիսը, որոնք այլևս չեն կարող ինձ որևէ չարիք պատճառել, որովհետև այս աշխարհից հեռացել են դեպի պարանը տանող աստիճաններով, որ հաճախ ինձ էլ էր սպառնում, այդ մի քանիսն ինձ ճանաչում էին Moll Flanders անունով։ Ուստի թույլ տվեք հանդես գալ այդ անվամբ, քանի դեռ քաջություն ունեմ ներկայացնելու, թե ով եմ եղել ես և թե ով եմ հիմա։ Ինձ պատմել են, որ մեր հարևան մի ժողովուրդ, չգիտեմ, Ֆրանսիայում թե մի որևէ ուրիշ երկրում, թագավորական հրաման ունի այն մասին, որ երբ որևէ հանցագործ դատապարտվում է կամ մահապատժի կամ թիապարտության կամ աքսորի, եթե նա երեխաներ ունի, որոնք միջոցներից զրկվում են իրենց ծնողների ինչքի բռնագրավման պատճառով, այդ երեխաներին կառավարությունը անմիջապես վերցնում է իր խնամքի տակ և տեղավորում որբանոցում, որտեղ նրանց դասիրակում են, հագցնում, կերակրում, կրթություն տալիս և երբ ընդունակ են դառնում որբանոցից դուրս գալու, նրանց տեղավորում են որևէ արհեստանոցում կամ ծառայության տալիս, այնպես որ նրանք լրիվ հնարավորություն են ունենում ազնիվ ճանապարով, ջանասեր վարկագծով իրենց ապրուստը հայթայթելու։ Եթե մեր երկրում էլ այդ օրենքը գործեր, ես չէի լինի աղքատ ու լքված մի աղջիկ, առանց բարեկամների, առանց հագուստ կապուստի, առանց օգնության կամ օգնողի, այն, ինչ ինձ վիճակվեց, որի հետևանքով ոչ միայն մեծ թշվառություն ապրեցի, նախքան կկարողանայի ըմբռնել կամ բարելավել վիճակս, այլև ներքաշվեցի ապականված կյանքի ոլորտը, որն իր բնական ընթացքով արագորեն քայքայում է և հոգին, և մարմինը։ Բայց մեզ մոտ իրերի վիճակ նայել է։ Մայրս դատվել այնպիսի մի մանր գողության համար, որ նույնիսկ չարժի հիշատակել։ Պարզապես մի երեք կտոր նուրբ կերպաս է թրցրել չիպսայցի ինչ-որ կտորեղեն վաճառողից։ Մանրամասնությունները շատ երկար են այդ ամենը նորից կրկնելու համար, մանավանդ, որ դրանց մասին այնքան տարբեր ձևով են պատմել ինձ, որ չեմ կարող ասել, թե որն է ճշմարիտը։ Համենայն դեպս, ինչպիսին էլ որ լինեն այդ մանրամասները, դրանք բոլորն էլ հանգել են նրան, որ մայրս վկայակոչել է իր փորը և երբ պարզել են, որ նա շուտով երեխա է ունենալու, մոտ 7 ամսով հետաձգել են դատավճռի կատարումը։ Այնուհետև նրան հետ են կանչել, քանի որ լրացել է ժամկետը և նախկին դատավճիռը ուժի մեջ է մտել, միայն թե ավելի բարեհաճ գործադրություն ստանալով։ Այն է, նրան ուղարկել են գաղութի պլանտացիաներ, թողնելով ինձ մոտ կես տարեկան հասակում և կարող եք վստահ լինել վատ ձեռքերի խնամքին։ Այս ամենը տեղի է ունեցել իմ կյանքի առաջին օրերին, այնպես որ իմ մասին կկարողանամ պատմել միայն այն, ինչ ուրիշներից եմ լսել։ Բավական է միայն հիշատակեմ, որ ծնվել եմ այնպիսի մի տխուր վայրում, որի ծխի անդամը չեմ եղել, որպեսզի կարողանայի հոգացություն գտնել մանուկ հասակում։ Իսկ թե ինչպես եմ ողջ մնացել, այդ մասին էլ ուրիշ ոչինչ չեմ կարող ասել, եթե ոչ այն, որ ինչպես պատմել են ինձ, մորս մի ազգականուհի ինձ իր մոտ է վերցրել, բայց թե ում ծախսով և կամ ում կարգադրությամբ է ինձ պահել, այդ մասին բացարձակորեն ոչինչ չգիտեմ։ Առաջինը, որ կարող եմ մտաբերել կամ որ գիտակցում եմ, այն է, որ թափառում էի այնպիսի մարդկանց հետ, որոնք իրենց գնչուներ կամ եգիպտացիներ էին կոչում, բայց հավատացած եմ, որ նրանց մոտ շատ կարճ ժամանակ մնացի, քանի որ նրանք մաշկի զգույնը չփոխեցին, ինչպես որ վարվում են այն բոլոր երեխաների հետ, որոնց իրենց հետ են տանում։ Բայց եվ ոչինչ չեմ կարող ասել, թե ինչպես հայտնվեցի նրանց շրջապատում և կամ ինչպես ծլկեցի նրանց մոտից։ Քոլչեստերում էր, էսեքսի կոմսությունում, որ այդ մարդիկ ինձ լքեցին, և աղոտ կերպով մտաբերում եմ, որ ես ինքս լքեցի նրանց, այսինքն թաքնվեցի և այլևս չուզեցի նրանց հետ գալ, բայց որևէ մանրամասնություն դժվարանում եմ հայտնել։ Այնքանն եմ հիշում, որ երբ Քոլչեստերի մի քանի ծխական պաշտոնյաներ ինձ բռնեցին, նրանց ասացի, որ քաղաք եմ եկել գնչուների հետ, որ չեմ ուզեցել այլևս նրանց հետ գնալ, ուստի նրանք ինձ բաց են թողել, բայց թե ուր են գնացել, չգիտեմ։ Այդ պարզելու համար նրանք գնչուների հետևից մարդիկ ուղարկեցին քաղաքի շրջակայքը, բայց, ինչպես երևում է, նրանց չգտան։ Հիմա կարելի է ասել, ինչ որ կերպ կյանքս դասավորվեց։ Ճիշտ է, թեև օրենքով քաղաքի այս կամ այն մասը ծխական որևէ պարտավորություն չուներ իմ նկատմամբ, բայց հենց որ հայտնի դարձավ վիճակս և այն, որ դեռ շատ փոքր եմ որևէ աշխատանքի համար, քանի որ 3 տարեկանից մեծ չէի, քաղաքի իշխանությունների գութը շարժվեց և ինձ վերցրին իրենց հոգածության տակ։ Այսպիսով ես նրանց անդամը դարձա այնպես, ինչպես եթե ծնված լինեի նույն այդ քաղաքում։ Իմ բախտից էր, որ կերակրելու և, ինչպես իրենք էին ասում, դայեկելու համար, ինձ տեղավորեցին մի կնոջ մոտ, որը թե վախկատ էր, բայց մի ժամանակ ավելի լավ պայմանների մեջ էր եղել և հիմա ապրուստի միջոց էր հայթայթում, խնամելով իմ նմաններին և ապահովում էր անհրաժեշտ ամեն ինչով, մինչև նրանք կհասնեին մի որոշակի հասակի, երբ կկարողանային որևէ ծառայություն անել և իրենց հացը վաստակել։ Այդ կինը մի փոքրիկ դպրոցել ուներ, որտեղ երեխաներին կարդալ ու աշխատել էր սովորեցնում։ Եվ, ինչպես ասացի, ուստի երեխաներին էլ դասիրակում էր մեծ արվեստով ու հոգածությամբ։ Սակայն այդ ամենի մեջ ամենաարժեքավորն այն էր, որ նրանց դասիրակում էր խիստ կրոնական ոգով, անձամբ ինքը լինելով սակավապետ ու բարեպաշտ, չափազանց տնարար ու մաքրասեր և ազնվաբարո ու անբասիր վարքի տեր։ Այնպես որ, եթե նկատի չունենանք սննդի աղքատությունը, տան խեղճությունն ու հագուստի անշուքությունը, կարելի է ասել, որ մենք այնպիսի նրբակիրթ դասիրակություն էինք ստանում, ինչպես պարադպրոցում կստանայինք։ Այդտեղ մնացի մինչև 8 տարեկան դառնալս, երբ մի օր էլ սարսափը պատեց ինձ, տեղեկանալով, որ քաղաքապետարանը, որքան գիտեմ այդպես էին անվանում, կարգադրել էր, որ պետք է ծառայության անցնեմ։ Ուր էլ ինձ ուղարկեին, շատ քիչ բան կկարողանայի անել, ասենք, վազ տալ հանձնարարություններ կատարելու և կամ որևէ խոհարարուհու ձեռքի տակ աշխատելու։ Այդ մասին այնքան հաճախ էին ասել ինձ, որ ահն ընկել էր սիրտս, որովհետև անտանելի խորշում էի, ինչպես իրենք են ասում, ծառայություն անելուց, թեև դեռ շատ փոքր էի։ Եվ ասացի վարժուհուս, որ հավանաբար կկարողանամ ապրուստս ապահովել առանց ծառայության գնալու, եթե ինքը բարեհաճ գտնվի այդ բանն ինձ թույլատրելու։ Չէ՞ որ ինքն է ինձ սովորեցրել ասեղով գործանել ու նուրբ բուրդ մանել, որոնք այս քաղաքի գլխավոր զբաղմունքն են։ Եվ ասացի նրան, որ եթե ինձ իր մոտ պահի, ես կաշխատեմ իր համար, կաշխատեմ շատ մեծ ճանասիրությամբ։ Համարյա ամեն օր նրան ասում էի ճանասիրությամբ աշխատելու մասին և, մի խոսքով, ամբողջ օրն ուրիշ զբաղմունք չունեի, եթե ոչ անընդհատ գործ անելն ու լաց լինելը, որոնք այնքան վշտացրին գթառատ բարեսիրտ կնոջը, որն ի վերջո սկսեց ինձ համար անհանգստանալ, որովհետև ինձ շատ էր սիրում։ Այդ օրերին էր, որ մի անգամ մտնելով սենյակ, որտեղ աշխատում էինք, նա նստեց ուղիղ իմ դիմաց, ոչ իր սովորական տեղում, այլ այն նպատակով, որ կարծես ինձ ուշադիր դիտի և տեսնի գործ անելիս։ Որքան հիշում եմ, նրա տված ինչ-որ հանձնարարություն էի կատարում, զարդանշաններ էի գործում վերնաշապիկների վրա, որ ինքն էր հանձն առել պատրաստելու։ Մի փոքր անց նա դիմեց ինձ։ «Դու խենթուկի մեկն ես», ասաց, «անընդհատ լաց ես լինում», որովհետև այդ պահին էլ լալիս էի։ «Բարի եղիր հայտնելու, թե ինչու ես լաց լինում», որովհետև պատասխանեցի, «ուզում են ինձ այստեղից տանել ու ծառայության տալ, իսկ ես չեմ կարող տնային գործեր անել»։ «Եթե չես կարող տնային գործեր անել, կամաց-կամաց կսովորես, չէ՞ որ հենց սկզբից ծանր գործեր չեն տա»։ «Չէ, կտան», պնդեցի ես, և երբ չկարողանամ անել, կսկսեն ծեծել։ Սպասուհիներն էլ ծեծելով կստիպեն, որ դժվարին գործերն անեմ, իսկ ես դեռ շատ փոքր եմ և ուժս չի պատի այդպիսի գործերի համար։ Եվ այդ խոսքի հետ սկսեցի նորից այնպես լաց լինել, որ այլևս չկարողացա ոչ մի բառ արտաբերել։ Իմ այդ վիճակը շատ հուզեց բարի, մայրագորով վարժուհուս, որ նստ այնն էլ վճռեց, թե առայժմ չպետք է գնամ ծառայություն անելու։ Ուստի խնդրեց, որ լաց չլինեմ, որ ինքը կխոսի պարոն քաղաքապետի հետ, որպեսզի ինձ ծառայության չտան, մինչև չափահաս դառնալս։ Սակայն այդ խոստումն ինձ չմխիթարեց, որովհետև գաղափարն ինքնին, թե օրերից մի օր ես պետք է ծառադառնամ, անչափ սարսափեցնում էր ինձ։ Եթե վարժուհիս նույնիսկ հավաստիացներ, թե մինչև 20 տարեկանս ոչ մի տեղ էլ չեմ գնալու, դարձյալ միևնույնն էր ինձ համար։ Դարձյալ շարունակ պիտի լաց լինեի, համոզված լինելով, որ վերջի վերջո դրան էր հանգելու ամեն ինչ։ Տեսնելով, որ դեռ չեմ խաղաղվում, նա սկսեց բարկանալ ինձ վրա։ «Էլ ինչ ես ուզում», գոչեց նա։ «Քեզ չասացի, որ մինչև չափահաս դառնալդ ծառայության չես գնալու»։ «Այո, ասացիք», պատասխանեցի, «բայց դրանից հետո այնուամենայնիվ գնալու եմ»։ «Վա՜հ», բացականչեց նա։ «Խելագարվել է այս աղջիկը։ Ինչ է, ուզում ես տիրուհի դառնալ»։ «Այո», պատասխանեցի և այնպես լաց եղա, մինչև որ նորից հեծկլտոցը բռնեց ինձ։ Ոռնոցով լացս այդ պարաված տիկնոջ ծիծաղը շարժեց, ինչպես որ դուք ինքներդ էլ դրանում անշուշտ համոզված կլինեք։ «Ահ, տիրուհի», հեգնանքով ասաց նա։ «Անպայման տիրուհի ես ուզում դառնալ»։ «Իսկ ինչ կերպ ես ուզում տիրուհի դառնալ»։ «Ինչ կերպ»։ «Քո այդ մատների ծայրերով ես ուզում դրան հասնել»։ «Այո», պատասխանեցի դարձյալ խորին պարզամտությամբ։ «Իսկ ինչ կարող ես վաստակել», հարցրեց նա, «օրվա քո աշխատանքի դիմաց որքան կարող ես ստանալ»։ «3 պենս մանելու համար», ասացի, «իսկ 4 պենս, երբ ասեղի գործ լինի»։ «Վայ, իմ խղճուկ տիրուհի», շարունակեց նա ծիծաղելով։ «Այդքանը կբավականացնի քեզ»։ «Կբավականացնի գլուխս պահելու», ասացի, «եթե թույլ տակ, որ ձեզ հետ ապրեմ»։ Եվ այդ ասացի այնպես խղճալիորեն ու աղերսագին, որ հեկ կնոջ սիրտը մխկտաց ինձ համար, ինչպես որ ինքը խոստովանեց հետագայում։ «Այդքանը քո ուտելուն իսկ չի բավականացնի, էլ ուր մնաց, որ հագուստդ էլ գնես»։ «Ով պետք է հագուստ գնի մեր փոքրիկ տիրուհու համար», ասաց նա շարունակ ժպիտը դեմքին։ «Այդ դեպքում ավելի մեծ եռանդով կաշխատեմ», ասացի, «և իմ ամբողջ վաստակածը ձեզ կտամ»։ «Խեղճ երեխա, միևնույն է, քեզ կերակրելուն չի բավականացնի», ասաց նա։ «Հազիվ թե կարողանաս ապահովել քեզ անհրաժեշտ մթերքների ծախսը»։ «Այդ դեպքում ինձ ոչ մի մթերք էլ հարկավոր չէ», ասացի դարձյալ խիստ պարզամտությամբ։ «Միայն թե թույլ տվեք, որ ձեզ հետ ապրեմ»։ «Ինչ, միթե կարող ես առանց ուտելու ապրել», զարմացավ նա։ «Այո», պատասխանեցի, ավելի նմանվելով փոքրիկ երեխայի, ինչպես որ դուք ինքներդ էլ համոզված կլինեք, և նորից սկսեցի դառնորեն լաց լինել։ Իմ այս ամբողջ վարմունքի մեջ ոչ մի խորամանկում չկար։ Դուք էլ հեշտությամբ նկատած կլինեք, որ իմ բոլոր պատասխանները անբռնազբոս էին։ Սակայն դրանք հագեցած էին այնպիսի անխառն միամտությամբ և այնպիսի բուրն ապրումներով, որ, կարճ ասած, այդ բարեգութ ու մայրագորով էակին էլ լացացրին։ Նա էլ ի վերջո սկսեց հեծկլտալ, ապա բռնեց ձեռքս և ինձ դասասենյակից դուրս տարավ։ «Դե լավ», ասաց, «դու ծառայության չես գնա, դու ինձ հետ կապրես»։ Եվ նրա այդ խոսքը այս անգամ ինձ հանգստացրեց։